programa Lugo Ten Música, que é unha proposta da Asociación de Usuarios da Escola de Música, encamiñada a sacar unha serie de actividades docentes da escola á rúa, co obxecto de entrar en contacto co público, entrar en contacto coa ciudadanía. Xa iniciamos o mes pasado e durante este mes de abril vanse desenvolver cinco actuacións entre concertos, clases abertas e ensaios que se iniciarán o vindeiro martes, día 18, e que rematarán o día 30 con un concerto na localidade de Rábade. O resto das actuacións vanse a facer dentro do noso concello.